danışacaq.
Amma müəllimlərdən biri deyirdi ki,
İndi,
yəni
bəli,
seçki səs qapalı şəkildə keçirib, biz kimə istəyirik ona səs verəcəyik.
Onu demək istəyirəm. İndi bir nəfər tutaq ki, özünün azad, sərbəst düşüncəli olduğunu nümayiş elətdirib çıxdı qabağa dedi, amma bu kifayət eləmir. Əgər müəllimlər hesab eləyirlərsə ki, İlham Əliyev onu təmsil eləmir, onları təmsil eləmir, onda gərək bir forum yıxsınlar, orada çıxsınlar, bəyan eləsinlər ki, xeyr, Misir müəllim, siz səhv eləyirsiniz, İlham Əliyev bütün müəllimləri təmsil eləmir. Çıxsın,
iş yerlərini itirməzlər.
Bax, problem də ondadır. Yəni, azad insan öz iş yerini itirməkdən qorxmamalıdır, öz hüquqlarını müdafiə eləməkdən qorxmamalıdır. Əgər bu varsa, onda siyasi abhava ölkədə dəyişəcək. Yox, yoxdursa, bu insanlar sadəcə başını salıb aşağı, nə deyirlər onu da eşitməyə, nə deyirlər onu qəbul eləməyə razıdırlarsa, onda deməli bu belə də olacaq. İnsanı, məsələn, Birləşmiş Ştatlarda tutaq ki, həmişə müqayisə eləyirik Avropada, orada insanlar öz hüquqlarının müdafiəsinə qalxırlar. Onlar qorxmurlar ki, çox vaxt, əksər hallarda, yəni bizimkindən hər halda az qorxurlar ki, onlar iş yerini itirə bilərlər, başqa onlara qarşı cəzalar. Onlar öz hüquqlarını müdafiə eləyirlər, onlar özlərini insan hesab eləyirlər. Əgər bizim hansısa tutaq ki, büdcə işçisi, yəni müəllim, müəllimə, həkim, hesab etmirsə ki, onu özünü insan hesab etmirsə, imkan verirsə ki, yox, o insan hüquqları baxımından, aha, hesab etmirsə ki, bunun bir insan kimi hüquqları var və o pozulur və imkan verirsə ki, kimsə onun əvəzinə danışsın baxmayaraq və bütün narazılığını içərisində boğursa, deməli, bu etirazların heç bir siyasi çəkisi yoxdur. Amma hüquqi baxımdan, hüquqi baxımdan əlbəttə ki, dövlət məmuru, dövlət qulluğu vaxtında, iş saatlarında, seçki kampaniyasında iştirak etməməlidir. Başqa vaxtda da kifayət qədər ehtiyatlı olmalıdır siyasi, deməli, öz tərəfdaşlığını göstərməkdə.
Elə hüquqşünas Ələsgər Məmmədli də deyirdi ki, qanunda əslində bu göstərilir, bu tələb olunur. Və mən bir daha dinləyicimizə xatırladım ki, bu dəfə verilişimizdə sual belədir ki, Azərbaycanda niyə bütün namizədlər debatlarda iştirak etmir? Konkret söhbət hakim partiyanın namizədi, demək, İlham Əliyevdən gedir və artıq bizə ismarçılar gəlir. Bir nəfər yazır ki, İlham Əliyevin danışıq qabiliyyəti zəifdir, görünür teledebatda ucuza bilər, bu yüzdən də debata çıxmır. İmkanın yoxdur, işıq pulunu vermə deyən namizəd debata çıxıb nə deyəcək? Bunu da bir başqa dinləyicimiz göndərib. İlham Əliyev yaxşı bilir ki, artıq seçilib, bir də ki, mən bu seçkini sovet seçkilərindən fərqləndirmirəm. Məhərrəm imzalı bir nəfər göndərib bu, demək, ismarıcı. Siz bizə ismarıçılarınızı göndərin və ya bizə zəng edin 436-77-41 sayılı telefona. İsmarıçılarınızı isə göndərə bilərsiniz 050-744-101-7-yə. Seçki qatarı birazdan yoluna davam edəcək.
Seçki 2008.
Siz sentyabrın 24-də efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinləyirsiniz.
Seç qatarında yolumuza davam edirik. Qatarın bələdçisi mənəm Şahnaz Bəylər qızı, studiyamızın qonağı isə politoloq İlqar Məmmədovdur. Reportajlarla bağlı fikirlərini İlqar Məmmədov yenə də davam elətdirir. Amma biz başqa bir reportaja keçid alıq. Bu həftə namizədlərdən biri bəyan elədi ki, konkret söhbət İqbal Ağazadədən gedir. O deyirdi ki, mən bütünlükdə bu kabineti istifaya göndərəcəm, əgər prezident seçilərsə təbii ki, o deyirdi ki, indiki hökumət demək olar ki, işinin öhdəsindən gəlmir. Başqa bir namizəd Hafiz Hacıyev bu demək kabinetini deyək ki, hökuməti daha çox korrupsiyada ittiham edirdi və bəzilərinə demək, hətta deyək ki, o bəzilərini ölümlə təhdid edirdi. Bu haqda az sonra danışacaq və bizi indi bir başqa sual maraqlandırır ki, əslində indiki hökuməti bəyənməyən, işini bəyənməyənlər özləri hakimiyyətə kimlərlə gəlirlər? Onların konkret kölgə kabineti varmı? Demək ki, Aygün Muradxanlı bu sualın cavabını axtarıb, demək, prezidentliyə namizədlərlə söhbət edib. Gəlin görək ona hansı cavabları veriblər. Daha sonra İlqar bəy, yəqin ki, maraqlı məsələdir. Sizin də bununla bağlı izləyəcəkləriniz olacaq ki,
olduqca maraqlı.
Onların kadrları, mütəxəssisləri varmı ki, bu məsələni araşdırsınlar? Gəlin Aygünün reportajını dinləyək.
Oktyabrın 15-də keçiriləcək prezident seçkilərinə çox qısa zaman qalır. Yapın namizədi İlham Əliyev və onun vəkillərinin təbliğat çıxışlarından bəlli olur ki, İlham Əliyev köhnə komandasında ciddi dəyişiklik etməyi planlaşdırmır. Baxmayaraq ki, vətəndaşların heç də hamısı indiki hökumətdən razı deyil. Bakı sakinləri arasında keçirdiyimiz sorğunu dinləyək.
Bax, indi prezident seçkiləri gəlir qabaqda. Yeni hökumət formalaşmalıdır. Sizcə bu indiki komandadan kim qalmalıdır vəzifəsində, kim yenilənməlidir?
Vicdanı təmiz olmayan, xalqın gələcək taleyi ilə oynayan insanlar hakimiyyəti tərk eləməlidir.
Ziya Məmmədov nəqliyyat riskinə qoyur. Onun oturmanın mənası yoxdur. O cür oturmanın isə oturmamaq yaxşıdır.
Nazirlərdən elə mənə gəlir ki, indiki hamısın. Hələ öz üçün bölüb, elə bil ki, kim öz həyat yansın bölən kimi nazirlər də Azərbaycan. Neçə nazirlər hamısı öz üçün bölüb, rahat da yaşayırlar. Vəssalam. Xalq üçün yaşamırlar, özləri üçün yaşayırlar. Dəyişsə yaxşıdır.
Prezident seçkiləri gəlir qabaqda, indi yeni hökumət formalaşmalıdır. Sizcə indiki nazirlərdən kim öz vəzifəsində qalsa yaxşıdır?
Məncə heç biri. Çünki heç biri o vəzifəyə layiq adamlar deyirlər.
Dəyişdiyi mövzuya nə xeyir olacaq? Dəyişən təzəsi xeyir yetməz. Hələ köhnəsi yaxşı.
Hamısı yetməlidir. Heç birinin xeyri yox.
Niyə belə fikirləşirsiniz? Sizə niyə elə gəlir ki, var vəzifələrinin öhdəsindən gəlmirlər?
Bacarmırlar. Danışmaq xeyri yox.
Prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev də düşünür ki, seçkilərdə prezident dəyişməsə belə onun komandasında yeniliklərə ehtiyac var.
Bu hökumətin tam istifaya getməsindən heç bir şey olası deyil. Azərbaycan dağılası deyil. Amma biz Azərbaycanı qoruyub saxlamalıyıq. Biz Azərbaycanın gələcək inkişafı üçün Azərbaycanda bu köç salmış korrupsiyoner məmurları kökünü dividən qazmalıyıq.
Bəs seçkiyə qoşulan başqa namizədlərin necə? Kölgə kabinetləri varmı? Onlar seçkilərdə qalib gəlsələr, hansı komanda ilə işləyəcəklərini qərarlaşdırıblar?
Prezident seçilsə, mən kabineti birinci partiya rəhbərliyində təmsil olunan şəxslərdən, indiki hakimiyyətin normal reputasiyası olan kadrlarından və digər müxalifət partiyalarında olan mütəxəssislərdən formalaşdıracaq. Siyasi cəhətdən koalisyon olmasa da, amma hüquqi cəhətdən çalışacağım ki, bütün siyasi qüvvələri təmsil edən bir hökumət formalaşsın, etimad hökumət.
Bu sözləri prezidentliyə namizəd Böyük Quruluş Partiyasının sədri Fazil Qəzənfəroğlu deyir. Onun sözlərinə görə indiki iqtidara müxalif mövqeydə dayansa da, kölgə kabinetində YAP üzvlərinə yer almaq istəyi heç də partiyasındakı kadr qıtlığı ilə bağlı deyil. Fazil Qəzənfəroğlu cəmiyyətdəki sabitliyi pozmamaq üçün belə qərara gəlib.
Çünki indiki hakimiyyəti kənarda qoymaq və onların imkanlı böyük bir təbəqənin müxalifətə keçməsinə şərait yaratmaq siyasi cəhətdən ağıllı addım olmaz. Ona görə də onların da resurslarından istifadə edərək sadəcə mütərəqqi demokratik bir hökumət formalaşdırma düşüncəsində.
Milli Etimad Hökuməti qurulmasının daha bir tərəfdarı isə Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri Qüdrət Həsənquliyevdir. Qüdrət Həsənquliyev də hesab edir ki, uzun illər cəmiyyətdə təcrübəsi olan insanları siyasi səhnədən uzaqlaşdırmaq doğru qərar olmaz.
Burada 50% olacaq mənim rəhbərliyi elədiyim Bütöv Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasından var. Bizi dəstəkləyən partiyaların üzvlərindən və o cümlədən mənim partiyalarda təmsil olunmayan amma yüksək ixtisaslı mütəxəssislər kimi tanıdığım, qəbul elədiyim şəxslərdən. 25% olacaq indiki hakim partiyanın korrupsiyaya bulaşmamış bacarıqlı kadrlarından, 25% isə seçkilərə qatılmayan və bugün mənim alternativim olan digər siyasi partiyaların yüksək ixtisaslı kadrlarından.
Qüdrət Həsənquliyevin sözlərinə görə kölgə kabinetinin kontrolları özü üçün aydın olsa da, nə indiki iqtidarda təmsil olunan şəxslər, nə də başqa müxalifət partiyalarında ətrafına cəlb etmək istədiyi kadrlarla danışıqlara başlamayıb. Onun sözlərinə görə bütün işlər prezident seçkisinin gedişindən asılı olacaq.
Aygün Muradxanlının reportajını dinlədik. Yox, prezidentliyə namizədlərə müraciət eləmişdi ki, əgər prezident seçilərsizsə, kimlərlə gələcəksiniz hakimiyyəti, sizin kölgə kabinetinizin üzvləri kimlər olacaq? Yüqar Bey dinlədi cavabları və deyəsən daha çox diqqətinizi Qudrət Həsənquliyevin cavabı cəlb elədi.
Hə, o Qudrət Həsənquliyev dedi ki, hakimiyyətinin dörddə birini, yəni hökumətinin dörddə birini indiki hökumətin korrupsiyaya qurşanmamış nümayəndələrindən formalaşdıracaq. Mən çox maraqlandırır o. Yəni, təbii ki, Qudrət Həsənquliyev indi prezident olacaq, olmayacaq, onun cəmat mən desəm də, deməsəm də bilir. Amma maraqlandıran odur ki, o 25% korrupsiyaya uğramamış hökumət üzvünü hardan tapacaq? Bu mənə çox belə deyək ki, hətta məzəli bir plan kimi görünür.
Bəlkə korrupsiyaya bulaşmamış məmurlar daha çoxdur, 25% 50% bilmirəm, o faizi necə müəyyənləşdirir? Hər halda bunun mexanizmini demir.
Azərbaycanda korrupsiya ümumiyyətlə sistemi bilirsiniz ki, bu verilişin mövzusu olmasa da bir piramiddir və dövlət sistemində iştirak edən bütün məmurlar bunu istəsələr də istəməsələr də o korrupsiya piramidasının hissəsidirlər. Ona görə 25% korrupsiya, aylı korrupsiyaya bulaşmamış insanı tapmaq mənə elə gəlir mümkünsüzdür.
Bəs başqa cavablardan diqqətinizi nə cəlb elədi sizin?
Başqa cavablar ümumiyyətlə, yəni bu cavabı ona görə diqqətimi cəlb elədi ki, xüsusilə məzəli idi. Digərləri ciddi qəbul eləmək olmur. İnsanların amma bu müsahibələrdə dedikləri fikirlər maraqlıdır. Onlar demək olar ki, əksəriyyəti qeyd elədilər ki, bu hökumətdən razı deyillər. Və bütün nazirləri istifaya göndərir. Bütün nazirləri öz vəzifələrindən çıxardardılar. Və mənə də gəlir bu prezidentə İlham Əliyevə ilk növbədə bir işarədir. Bəlkə də onun siyasi karyerasında ən mühüm siqnallardan biridir. Bu hökumətin Azərbaycan cəmiyyətində heç bir hörməti demək olar ki, yoxdur. Bu sorğu da bunu göstərir və bizim ünsiyyətdə olduğumuz insanların da əksəriyyəti onu deyirlər ki, bu hökumətlə irəli Azərbaycan irəli gedə bilməyəcək.
İlqar Məmmədovun politoloqun fikirləri idi bu və bizim verilişimizin sualı bu dəfə belədir ki, Azərbaycanda niyə bütün namizədlər teledebatlarda iştirak eləmir? Konkret olaraq söhbət Hakim partiyanın namizədi İlham Əliyevdən gedir və bizə ismarçılar gəlir. Ənvər yazır ki, İlham Əliyev qanunla debatlara getməlidir, ancaq kimlərlə getsin? Söhbət yəqin ki, prezidentliyə başqa namizədlərdən gedir. Və Azərbaycan, demək, İlham Əliyev debata gəlsə, məmurların rüşvətxorluğundan sual verəcəklər, ona görə gəlmir. Elə bayaq İlqar Məmmədovun toxunduğu məsələ. İlqar bəy, bu cavablar artıq gəlir. Mən istəyərim siz də münasibətinizi bildirəsiniz, amma əvvəlcə bir şeyi xatırladım ki, elə ötən dəfə seçki qatarında bizim qonaqlarımızdan biri prezidentliyə namizəd İlham Əliyevin vəkili Rəşad Məcid idi. O dedi ki, bu bir seçki taktikasıdır. Biz seçmişik. Çünki prezidentliyə namizəd həm də prezident səlahiyyətlərini yerinə yetirir. O bölgələrdə səfərdədir. Başqa işləri var, görüşləri var. Ona görə onun kampaniyasını biz aparırıq. Onun vəkilləri, 50 vəkili var. Və debatlarda da biz çıxış edirik onun əvəzindən. Bu, yəni, konkret olaraq onların cavabıdır. Və indi istəyərdim ki, ismarışlarla bağlı İlqar Məmmədovun fikirlərini eşidək.
Bu, tamamilə ixtiyarıdır İlham Əliyevin seçki kampaniyasında başqa namizədlərdən debatlara gəlməmək. Amma mənə elə gəlir ki, o daha çox ehtiyatlanır, nə deyəcəyindən ehtiyatlanmır. Yəni, nə deyəcəyi təxminən məlumdur da. Bütün televiziya, radio bütün gün onu göstərir, onun sözlərini yayır. Ona görə İlham Əliyevin bir prezident kimi, namizəd kimi deyəcəyini onsuz da hamı bilir. Mənə elə gəlir, o ehtiyatlanır oradakı o bəzi namizədlərdən. Bilirsiniz ki, bu həftə, yəni o ehtiyatlanır ki, mənə elə gəlir, o debatlara çıxsa tənqid əvəzində tərif eşidəcək. Və necə ki, artıq bəzi namizədlər...
Bizə namizədlərdən...
Bəli, yəni bu, və bu seçki kampaniyasının klounada olmasını bir daha bütün dünyaya hamıya nümayiş elətdirəcək. Yəni, təsəvvür eləyin ki, namizədlərdən biri keçən həftə deyib ki, Azərbaycan dövlətində, hökumətində İlham Əliyevdən başqa işləyən yoxdur.
İlham yəni Əliyevdən və xanımından başqa.
Bəli, yəni bu artıq prezidentliyə namizəd belə söz deyərmi?
Qudrat Əsəmbiyev deyir ki, favorit seçkilərdə İlham Əliyevdir. Bəli, onda siz niyə seçkiyə qatılırsınız?
Bəli, suallar çıxacaq ortalığa. Yəni ki, İlham Əliyev orada söz danışmaqdan qorxmur. Orada söz eşitməkdən, tərif eşitməkdən qorxur, mənə elə gəlir.
Və yenə bizə ismarıçılar göndərə bilərsiniz 050-744-1017-yə və biz canlı efirdən o ismarıçıları oxuyacaq. Və bayaq İlqar Məmmədov bir namizədə toxundu. Hafiz Acıyev idi, müasir Müsavat Partiyasının sədri, prezidentliyə namizəd. O bu həftə demək teledebatlarda bir konkret naziri, kənd təsərrüfatının nazirini demək ölümlə təhdid edib və demək biz həmin o çağırışı vermək niyyətində deyilik, amma əslində bizi bir məsələ maraqlandırır da ki, prezidentliyə namizəd canlı efirdən konkret kimisə təhdid edə bilərmi ölümlə? Buna görə məsuliyyətə cəlb oluna bilərmi və yaxud onun namizədliyi ləğv oluna bilərmi? Həmkarım Şəhla Sultanova bu məsələni araşdırıb gələn görək hüquqşünaslar ona nə cavab veriblər.
Müasir Müsavat Partiyasının sədri və bu partiyadan prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyev iddia edir ki, kənd təsərrüfatı naziri İsmət Abbasov kimi korrupsioner nazirlər hakimiyyətdən kənarlaşdırılmalıdır. Onun sözlərinə görə xalqın qeydinə qalmaq lazımdır ki, Azərbaycanın beynəlxalq hesabatlarda yeri geriləməsin.
Konkret adlar seçirəm. Mənim bir neçə gün bundan qabaq televiziya çıxışlarımda Kənd Təsərrüfat Nazirliyi İsmət Abbasovun böyük korrupsiya quşanması haqqında böyük açıqlamalar vermişəm. Ona görə də mənim mübarizəm rüşvətxor korrupsioner məmurlara qarşıdır.
Hüquq müdafiəçisi Rəşid Acılı deyir ki, namizəd öz seçki mitingində müxtəlif şəxslər barəsində, xüsusilə də hökumətdə olan şəxslər barəsində şüarlar səsləndirə bilər və müəyyən tələblər də qoya bilər. Siyasi tənqid və diskussiyalar aparmaq onun hüququdur. Amma bütün tənqid və diskussiyalar qanun çərçivəsində olmalıdır və hər hansı şəxsin şərəf və ləyaqətinin alçaldılmasına yol verməməlidir.
Kiminsə şəxsiyyəti ilə bağlı hansı fikirlər səsləndirilirsə və bu fikirlər qanuna ziddirsə, bu fikirlər hər hansı şəxsin şərəf ləyaqətini alçaldırsa və yaxud da ki, hər hansı bir şəxs üçün təhlükə törədirsə, onun hədə qorxu gəlirsə, xüsusilə dövlət qulluqçu olan bir şəxslə bağlı və s. Təbii ki, bunlar qanundan kənar ifadələrdir və buna görə təbii ki, müəyyən İstər namizəd olsun, istər başqa şəxs olsun, hansısa məsuliyyət daşımalıdır.
Rəşid Acılı onu da bildirir ki, hər hansı bir şəxsin şərəf və ləyaqəti onun öz işidir və ancaq özü bu məsələni qaldıra bilər. Bu baxımdan tənqid və təhqirin yönəldiyi şəxs özü müvafiq qurumlara müraciət etməlidir. Məsələn, Mərkəzi Seçki Komissiyasına və yaxud da məhkəməyə. Amma Rəşid Acılı deyir ki, Mərkəzi Seçki Komissiyası məhkəmə qurumu olmadığından onun belə məsələyə qiymət verməsini tələb etmək də düzgün olmazdı. Onun sözlərinə görə əgər məhkəmə qərar versə ki, hansı qanun pozuntusu olub, ondan sonra Mərkəzi Seçki Komissiyası buna müvafiq olaraq bu şəxsə xəbərdarlıq eləyə bilər. Politoloq Ərəstin Oruçlu isə deyir ki, Azərbaycanda Mərkəzi Seçki Komissiyası qanunda təsbit olmuş səlahiyyətlərini müstəqil həyata keçirmək iqtidarında olan qurum deyil. Bunun üçün ona yuxarıdan tapşırıq lazımdır.
Azərbaycanda artıq seçkini bir məsələyə, bir oyuna çeviriblər. Və bu da onun artıq görünən, belə deyək ki, simptomlarıdır.
Prezidentliyə namizəd olan Hafiz Hacıyev onu da bildirib ki, ölkədə korrupsiya məhz İsmət Abbasov və onun kimi bir sıra nazirlər tərəfindən yaradılır. O deyir ki, bu cür digər nazirlərin adlarını tredebatlarda açıqlayacaq.
Səhva Sultanovanın reportajı idi bu və İlqar bəy, necə hesab edirsiniz? Əslində orada bir neçə məqam var idi. Yəni əslində Mərkəzi Seçki Komissiyasına müraciət etməlidir, məhkəməyə müraciət etməlidir konkret nazir özü. Amma biz nazirliklə əməkdaşımız əlaqə saxlayıb, amma buna konkret cavab ala bilməyib ki, müraciət edib ya yox. MSK-ya da deyəsən hələ Mərkəzi Seçki Komissiyasına da bununla bağlı müraciət getməyib. Bu məsələnin o biri tərəfini mən deməli idim, amma
yəni siyasi baxımdan, etika baxımdan namizəd başqa hansısa şəxs, kampaniya vaxtı hansısa başqa şəxsin ölümü haqqında, öldürülməsi haqqında danışmamalıdır. Hüquqi tərəfinə gəldikdə bu siyasi çıxışdır və siyasi çıxışda o obrazlı ifadələr də istifadə edə bilər. Və
amma bu dərəcədə kəskin
yox. Yəni kifayət, bəli, mən razıyam ki, yersiz idi. Amma ki, sübut eləmək ki, Hafiz Acıyev doğrudan da İsmət Əliyevi öldürmək istəyir və ya öldürülməsinə çağırır. Bunu sübut eləmək məhkəmədə olduqca çətin olar. Çünki siyasətçilər çox vaxt obrazlı ifadələrlə danışırlar. Bütün dünyada və hüquqi iş məhkəməyə qalsa o məhkəmədə deyə bilər ki, mən onun siyasi ölümünü istəyirdim və ya kariyerasının ölümünü istəyirdim. Yəni, hər hansı belə ifadələr istifadə edə bilər və və ola bilsə çox böyük ehtimalla ədalətli məhkəmə hətta məhkəmə ədalətli baxarsa bu işə, Hafiz Acıyevi bu sözlərinə görə məsuliyyətə cəlb etmək çətin olar.
Politolog İlqar Məmbədovun fikirlərini eşitdiniz və deyim ki, siz bizə Azadlıq Radiosuna Bakıda 101.7 FM-də qulaq asırsınız. Seçki qatarı yola düşüb Azadlıq Radiosundan qatarın bələdçisi Mənəm Şahnaz Bəylər qızı bölgələrdə isə bizi Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək mümkündür elə indi. Eləcə də bizim saytımızda seçki ilə bağlı vaxtaşırı reportajlar, müsahibələr dərc olunur. Seçki haqqında məlumatları siz başqa bir ünvandan da oxuya bilərsiniz. 3w.seçki2008.info seçki portalında prezident seçkiləri ilə bağlı son xəbərlər, hökumətin qərar və sərəncamları, seçki prosedurları, siyasi partiyaların platformaları və başqa məlumatları buradan demək oxuya bilərsiz. Həmin sayt Beynəlxalq İnkişaf Agentliyinin maliyyə dəstəyi ilə Lentas saytı tərəfindən hazırlanıb, seçkilərlə bağlı görüşlərinizi saytın forumunda bölüşə bilərsiniz. Seçki qatarısı yoluna davam edir və bu həftə seçkini boykot edən ənənəvi müxalifət partiyaları deyirdilər ki, konkret sabah üçün miting keçirəcəklər şəhərin mərkəzində, özü icazəsiz miting. Və bunun üçün Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətinə də müraciət eləmişdilər. Cavab buldu ki, miting şəhərin mərkəzində yox, Bibi Heybət stadionunda keçirilməlidir. Arif Acılı Müsavat Partiyasından telefon xəttindədir. Birazdan biz onunla söhbət eləyəcəyik. Amma hələlik bir sorğumuz var. Bakı sakinlərindən soruşmuşuq ki, boykotçu müxalifət Bibi Heybət stadionuna getsin, getməsin. Çünki bir həftə öncə məhz hakim partiya həmin ərazidə öz mitingini keçirdi. Gəlin sorğunu dinləyək, sorğunu Ülviyyə Sabir qızı keçirib.
Miting olmasa yaxşıdır. Lazımdır miting eləmək.
Mənim üçün heç fərqi yoxdur. Mənim neyimə lazımdır? Mənim elə qanunla uşağımın içində baxsınlar. Mənim heç fərqi yoxdur, hansı hökumətdir. Heç fərqi yoxdur qızım.
Mənim fikrim odur ki, şəhərdə olsun, qoy cəmaət də qulansın. Bu da nə qorxulu işi var ki?
Görürsünüz, yollarımız nə gündədir. Onlar da miting də eləsə, gəldə yollar bağlanacaq. Eləcə xeyri getsinlər, şəhərin qırağında eləsinlər.
Hər halda şəhər mərkəzində olsa yaxşıdır. Bu heç bir respublikada belə deyil ki, şəhərdən kənarda miting keçirdiyinə.
Amma miting üçün əlbəttə ki, azadlıq meydanı əvvəl necə olub 88-ci ildə? Gəlçə ki, həmin miting bir də olaydı. Mən belə istəyərdim. Mənim oğlum o günləri işdən qayıda bilməyib. Ya keçirmişdir şeydə, Bibi Heybət məscidində, stadionda haradasa. Uşaq saat 12-də gəldi burada işdən.
Olmasın. Mən əksinə günah sayaram. Bibi Heybət elə müqəddəs torpaqdır ki, yəni orada mən heç arzulamaram ki, miting olsun. Həm də ki, heç mitingə ehtiyac yoxdur. Şükür Allaha yaşayırıq da. Müharibə yoxdur. İndi torpaqlar da Allahın köməkliyi ilə, Allahın adı haqq xatirinə, haqq yolu ilə qayıdacaq. Bu dinç həyat kimə xoş deyir ki? Qoy elə şad xürrəm yaşasın da cəmaat.
Hər halda müxalifət istədiyini müəyyən bir yerdə keçirtməlidir. Yəni ona imkan versələr. Şübhəsiz çox imkan vermirlər.
Məncə təbii ki, imtina eləsə yaxşıdır. Effektiv, yəni effektiv olmayan bir şey eləməkdən sevməyə daha önəmlidir. Başı mitingiz yersizdir.
Bu, Bakı sakinlərinin fikirləri idi. Müxalifət, boykotçu müxalifət miting keçirsin, keçirməsin, Bibi Heybət stadionunda mitingə getsin, getməsin. Bu haqda sorğunu demək Ülviyyə Sabir qızı keçirtmişdi. Və indi artıq Müsavat Partiyasından Arif Acılı telefon xəttindədir. Arif bəy, hər vaxtınız xeyir.
Hər vaxtınız xeyir.
Artıq Azadlıq bloku və Müsavat Partiyası qərar verməli idi ki, sabahki mitingə getsinmi? Yəni icazəsiz belə deyək də, axır vaxtlar bu cür ifadədən istifadə edirlər ki, icazəsiz mitingə getsin, getməsin və ümumiyyətlə qərarınız nə oldu?
Biz tamamilə Azərbaycan Konstitusiyasına və sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna uyğun olaraq Bakı şəhərinin 9 meydanında kütləvi aksiyanın keçirilməsi üçün müraciət etmişik. Və bilirsiniz ki, sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanunda göstərilir ki, dövlət müəssisələrinin əvvəllər 300 metrlik radiusundan aralı, yəni söhbət xüsusi dövlət idarələrindən, yəni prezident aparatından, nazirlər kabinetindən, milli məclisdən gedir. İndiki qanunda isə 200 metr radiusundan aralı məsafədə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilməlidir. Ona görə biz istənilən radiusda, yəni bu 200 metrdən aralıda kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün müraciət etmişdik. Bundan başqa Azərbaycan Avropa Şurasına daxil olmaqdan əvvəl Bakı şəhərindəki kütləvi aksiyaların keçirilmiş 6 meydana müraciət etmişdik. Yəni Nərimanov Kino Teatrının qarşısı, Füzuli meydanı və s. Bu meydanlarda kütləvi aksiyalar keçirilir və söhbət təkcə Azadlıq meydanından hətta getmir. Bu Heydər Əliyevin hakimiyyəti dövründə, o bəzi meydanlarda İlham Əliyevin hakimiyyəti dövründə kütləvi aksiyaların keçirildiyi küçə və meydanlarda indi kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilmir. Kütləvi aksiyaların keçirilməsi vətəndaşların fundamental hüququdur. Yəni kimlərsə hesab edə bilər ki, miting olmalıdır, kimlərsə hesab edə bilər ki, miting olmamalıdır. Bunlar tamam başqa-başqa məsələlərdir. Ancaq kütləvi aksiyanın keçirilməsi azərbaycanlıların fundamental hüququdur.
Hər bir vətəndaşın
bu hüququ insanlara verilir. Və biz bu hüquqdan istifadə kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün Azərbaycanda seçkilərdə iştirak etməyən siyasi partiyalar kütləvi aksiyaların keçirilməsi müraciət etmişdik. Bizim müraciətimizə rədd cavabı verildi. Əvvəlcədən biz Bibi Heybet Meydanı'na, Gülbey Stadyonu'na gitmeyeceğimizi beyan etmiştik. Yani bu mesele müzakere olunmurdu. Ve biz icazetsiz mitinge yok, icazeli mitinge müracaat etmiştik. Başkentci hakimiyeti ise kanunsuz kararlar kabul etti. İndi müzakereler aparılır ve Ramazan bayramından sonra, bundan sonra hansı adımlar atılacağı barədə, yani icazetsiz kütləvi aksiyalara gidileceği, yeni meydanlara müracaat edileceği ve diğer meseleler hakkında Ramazan bayramından sonra kararlar kabul edilecek.
Arif Bey, belə bir sualla sizə müraciət eləmək istəyirdim. Ötən həftə YAP keçirdi miting həmin elə Bibi Heybət stadionunda və hətta oradan sizə müraciətlər də oldu.
YAP bu mitingi ona görə keçirib ki, siz jurnalistlər məsəl üçün bizə bu sualı verə biləsiniz. Yeni Azərbaycan Partiyasının ümumiyyətlə miting keçirtməsinə ehtiyacı yoxdur. Azərbaycanda fəaliyyət göstərən 7 televiziya kanalı bütün günü Yeni Azərbaycan Partiyasının hakimiyyətin namizədinin təbliğatını aparır. Yenilikcə xalq artisti, əməkdar artist adı almış adamlar Bakı şəhərinin ən mərkəzi küçə və meydanlarında indi dövlət başında olan şəxsin, atasının şəkilləri altında onun təbliğatı ilə konsertlər keçirir və bir dövlət meydanına da Yeni Azərbaycan Partiyası universitet müəllimlərini və tələbələrini imza atıb ona görə aparmışdı ki, müxalifətin mərkəzi küçə və meydanlarda kitabaksa keçirməsinə icazə verməsin və bizə də bu sual verilsin ki, niyə onlar bir dövlət meydanına gedir, siz getmirsiniz? Biz razıyıq. Məsələn, Azərbaycan Televiziyası xəbərlər proqramında hər gün təxminən yarım saat prezidentliyə namizəd olan İlham Əliyevin led kəsməsini göstərir. Azərbaycanın vəsaiti hesabına tikilmiş binaların, məktəblərin güya onun tikdirdiyi, onu açdırdığı barədə reportajlar verir. Biz razıyıq, həftədə bizə bir saat ictimai televiziyada müxalifət olaraq düzü deməyə şərait yaradılsın və ya hər hansı bir başqa bir televiziya kanalında həftədə bir saat bizim çıxışımıza imkan verir. Biz ümumiyyətlə miting keçirdik. Yəni, orada mübahisə etmək ki, hakimiyyət Bibi Heybət meydanına gedir, siz də Bibi Heybət meydanına getməsiniz, niyə getmirsiniz? Bu, tamamilə ədalətsiz bir mövqədir.
Arif Bey, amma vaxtilə siz Matadromda da mitinglər keçirirdiniz, müxalifət partiyaları.
Məcburiyyət qarşısında keçirmişik. Yəni, biz Matadrom əslində miting keçirmək üçün məqbul olan bir yer deyildi. Güzəşdə getmişik, kompromis mövqe seçmişik. Biz kompromisə getdik, Qələbə Kinoteatrının qarşısında da miting keçirdik. Biz kompromisə getdik, Ukrayna meydanında da miting keçirdik. İndi hətta həmin yerlərdəki kilovaksiyaların keçirilməsinə bugünkü avtoritar hakimiyyət icazə vermir, ancaq deklarativ olaraq Azərbaycanın güya demokratiya istiqamətində inkişaf etdiyini bildirir.
Təşəkkür edirəm. Bu
məsələlərdən biri ondan ibarətdir ki, üzr istəyirəm. Mən o
vaxtımız bitirəyə yekunlaşdırmaq lazımdır.
Hə, başa düşürəm. Dinləyicilərin fikirlərinə də mən qulaq asdım. Mən bir ritorik sual vermək. Əgər doğrudan da hakimiyyət hesab eləyirsə ki, müxalifətin dəstəyi yoxdur, dayağı yoxdur, tərəfdarları yoxdur, niyə kütlə vaksiyaların keçirilməsinə bizə icazə verməkdən, razılıq verməkdən çəkinir, bundan qorxur? Bax, bu sual ortalığa çıxır. Əgər doğrudan da müxalifətin dəstəyi yoxdursa, hakimiyyət maraqlı olmalıdır ki, kütlə vaksiyaların keçirilməsinə icazə versin, şərait yaransın, orada insanlar toplaşmasın və məlum olsun ki, müxalifətin dəstəyi yoxdur. Yəni, bu tamamilə məntiqli bir sualdır. Əksinə, hakimiyyət müxalifətin dəstəyinin olmasının, ictimaiyyətə bəlli olmasının qarşısını almağa çalışır.
Arif Bey, yəqin sizin sualınızı biz jurnalist olaraq demək, hakimiyyətə ünvanlayaraq. Təşəkkür edirəm. Arif Faciulu, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri. Qeyd edirək ki, bu həftə boykotçu müxalifət, seçkiləri boykot edən ənənəvi müxalifət şəhərin mərkəzində miting keçirmək istəyirdi. Bakı şəhər icra hakimiyyəti isə Bibi Heybət stadionunda yer ayırdı və onlar mitingə getmək istəmədilər. Bizə istismarçılar gəlir, mən onları çatdırım, vaxtımız çox qısadır. Sualımız belə idi ki, hakim partiyanın namizədi İlham Əliyev niyə teledebatlarda iştirak eləmir, sizcə iştirak eləməlidirmi? Rizvan yazır, rüşvət və korrupsiyalı sərvəti məmurlar tərəfindən talanan əhaləsi əziyyət içində yaşayan ölkənin prezidenti nə danışsın axı? Qorxur ki, səhvləri açılar, ona görə gəlmir, imzasız bir dinləyici göndərib. Debatlardan qaçmaqla İlham Əliyev xalqı saymır. Belə bir mövqədə var. Prezident yaxşıdır, ətrafı seçki yolu ilə seçilməlidir. Belə bir ismarıç göndəriblər bizə. Hafiz Hacıyev şoumendi onun dediklərini hökumət qabaqçadan yazıb və onu oxumağa verib. Bunu da bir dinləyici göndərib, söhbət prezidentliyə namizəd Hafiz Hacıyevdən gedir. Belə, bizə gələn demək ismarıçılar idi bu və mən bir də xatırladım ki, təkcə yalnız indiki prezident hakim partiyanın namizədi İlham Əliyev deyil, ondan əvvəl də belə ənənələr olub. Heydər Əliyev də teledebatlara qatılmayıb və əvvəllər Əbülfəz Elçibəy də ilk prezident də yadımdadır ki, hətta onun masası canlı efirdə boş qalmışdı. O da canlı efirdə söhbətə qatılmamışdı. Qısaca vaxtımız artıq yekunlaşır. Bir neçə cümlə ilə deyərdiniz ki, bax bu ənənəni qoyublar ki, deyək, Hakim partiyadan olanlar, demək olar ki, ya seçilməyə yaxın olanlar, şanslı olanlar debatlardan qaçırlar.
Yaxşı olardı ki, elə bir qəhrəman siyasətçi Azərbaycanda ortalığa çıxsın ki, bu ənənəni artıq bitirsin. Yəni, bu Azərbaycanın siyasətinə yaraşmayan bir ənənəni.
Faytoluq İlqar Məmmədovun fikirləri idi və mən deyim ki, Azadlıq Radiosunda seçki qatarı artıq öz yolunu başa çatdırır. Bugünlük gələn çərşənbə yenə biz burada olacağıq və bu qatarın bələkçisi yenə də mən olacağım, Şahnaz Bəylər qızı. Sağ olun.
Seçki 2008.
Siz sentyabrın 24-də efirə gedən seçki qatarı verilişinin təkrar buraxılışını dinlədiniz.